Pridružil se nam je tudi Peter Mlekuš, predsednik turističnega društva v Logu pod Mangartom. Peter, prvo vprašanje nekoliko za hec. Kdo je pomembnejši, turistično društvo ali gasilci tu v Logu pod Mangartom?
Lepo pozdravljeni. Zdaj, glede na to, da je Ihor že šel, jasno, da je turistično društvo glavno.
Torej, precej dela imate, precej dela še boste imeli. Začniva recimo pri smučišču, ki je sicer delo razvojne zadruge Mangart. Precej je živo v zimskem času. Slišal sem, da ljudje iz Kanina prihajajo sem nekako učiti otroke, recimo torej te lažje smučarije.
Tako je. Log pod Mangartom je že od nekdaj znano kot neko manjše smučarsko letovišče, že iz preteklosti. Kot rečeno, pa zadnjih 6 let samim smučiščem Encijan Log pod Mangartom upravlja Mangart razvojna zadruga, tudi s prostovoljnim delom zagotavlja oziroma ima upravljeno 2 žičniški napravi. Poleg samega smučišča, 2 žičniških naprav in pa sistema za umetno zasneževanje, zmeri uredimo tudi v bližini sankališče za najmlajše. V neposredni bližini smučišča in sankališča pa je v zadnjih letih urejena tekaška proga za tek na smučeh v dolžini od 2 pa do 6 kilometrov za klasično kot tudi drsalno tehniko.
Če povzameva, ima smučišče tukaj, ima vse, kar imajo veliki. Seveda verjetno pa zelo razveseljujoča novica je bila ta o nakupu teptalnega stroja, ki je pravkar prišel pravzaprav sem.
Tako je, to je bil za nas dejansko praznik. Imamo v upravljanju sicer 2 precej dotrajana snežna teptalca, konec maja pa je v Log prispel nov teptalec, ki ga je nabavila občina Bovec. Ob tem bi izrazil iskreno zahvalo županu gospodu Mlekužu, občinskemu svetu in pa tudi Triglavskemu narodnemu parku, kjer so s to gesto, s tem dejanjem videli dejansko naš trud in pa vlaganja v preteklih letih, tako da si nadejamo, poleg tega, da je to nagrada, je hkrati obveza tudi za naprej, da se bomo tudi še naprej trudili. Predvsem za najmlajše smučarje, saj vemo, da samo smučišče, samo dolžina prog je 400 metrov, zahtevnost je lahka, vendar je zelo pomembna zlasti za tiste najmlajše in pa tiste, ki se prvih smučarskih korakov šele naučijo.
Takole, letošnja sezona je zagotovo že zaključena zimska. Kakšna je bila, imate morda kakšne podatke?
Ja, v primerjavi s predlansko sezono vemo, da je bila korona in malce kaotične razmere. Moramo biti zadnjo sezono 2021-2022 priznati in odkrito iskreno zadovoljni. Obratovali smo 29 dni, v sklopu tega je bilo 7 dni obratovanja v nočnem času. V letošnji sezoni smo realizirali se pravi tudi nočno smuko, sama tekaška proga pa je bila urejena nekje približno 70 dni. Povprečno je bilo 15-20 tekačev na sami tekaški progi. Lahko pa povem tudi podatek, da smo na samem smučišču realizirali 2300 in še nekaj prodanih smučarskih kart.
To so zagotovo lepe številke za takšno smučišče. Torej, v turističnem društvu se najbrž ukvarjate torej z vsem, kar ima opraviti s turizmom. Kaj so še tiste točke v Logu pod Mangartom, ki morda še niti niso dovolj znane recimo ali slabše obiskane?
No, kot ste omenili, turistično društvo bolj ko ne deluje nek povezovalni člen vseh zanimivosti, vsega, kar se pač v Logu in sami dolini dogaja. Delujemo na prostovoljni bazi, številni prostovoljci, samih članov imamo nekaj čez 50, aktivnost se potem nekako razlikuje, vendar ne glede na to pa zagotavljamo vse aktivnost, kar se na nas nanašajo, če ne pa jasno, da poleg samih aktivnosti je v zadnjih letih v porastu pohodništvo, tukaj bi poudaril Julijana trail, ki povezuje dejansko okolico ali pa zaokrožuje sam Triglavski narodni park. Tukaj tudi gre velika zahvala javnemu zavodu Turizem Doline Soče, Triglavskemu narodnemu parku in pa občini Bovec, ki so pri tem z nami zgledno sodelovali. Moramo povedati tudi, da smo nad samim obiskom že prvo leto 2019 je bila prav v Logu sama otvoritev te poti. V letu 2020 potem smo bili nad samim obiskom, kljub temu, da zadeva ni bila mogoče samo šele v povojih ali pa na začetku same promocije, smo bili nad obiskom že precej zadovoljni in navdušeni. Lansko leto pa je zadeva prerasla oziroma je obisk prerasel za 400%, tako da to se pravi navdušuje in pa tudi sami obiskovalci so nad potjo navdušeni. Poleg same Julijana trail poti so v okolici in stranskih dolinah še številne druge poti. Našo dolino imenujejo tudi dolino stoterih slapov. Zdaj, ob samem deževju jih je lahko na stotine. Če ne, slapov, ki imajo stalni pretok čez celo leto, je v dolini 64. Imamo pa označene poti, predvsem do tistih, ki so nekako lažje dostopni in pa vsem na voljo, pa 15-16.
S Petrom Mlekožem govorimo v današnji pisanki, predsednikom turističnega društva v Logu pod Mangartom. Peter, naštela sva nekaj stvari, ki jih lahko umestimo po področje turizma. Seveda pa Log pod Mangartom zaznamuje tudi Mangart in seveda Mangartska cesta, Mangartsko sedlo, najviše ležeča cesta v Sloveniji. Kar precej se je govorilo o tem zaradi različnih stvari. Na zadnja stvar pa je bila električni kombi, ki naj bi začel voziti tja gor. Kako zadeve stojijo tukaj?
Ja, to so začeli potekati pogovori že lansko jesen po zaključku lanske poletne sezone s Triglavskim narodnim parkom, Posoškim razvojnim centrom. Zadeve so se letos premaknile toliko naprej, da je zadeva nekako tudi že dozorela. K sodelovanju so pristopili tudi z AMZS-ja, z njihovimi strokovnjaki, tako da se nadejamo, da bi v letošnji sezoni prišlo dejansko do te realizacije in nabave električnega kombija, ki bo sicer nabavljen strani Triglavskega narodnega parka, v upravljanju pa Mangart razvojne zadruge, ki bo potem prednostno zagotavljala javni prevoz tako na Mangartsko sedlo, kot lahko prevoze za samo lokalno skupnost v Logu pod Mangartom.
Cesto na Mangartsko sedlo je morda v zadnjem času najbolj zaznamovala ta zapora, v bistvu omejitev prometa. Kako ste to občutili v Logu pod Mangartom? Se je zmanjšal promet morda?
Bi rekel, da niti ne. Zanimanje ostaja še vedno podobno. To bi rekel, da je tudi turistična točka številka ena v Logu pod Mangartom. Dejansko ha vsakdo, ki je pri nas na obisku, na dopustu, obišče. Nedvomno je zanimiva sama cesta kot taka. Ena sigurno najlepših panoramskih cest v Sloveniji in pa tudi v Alpah. Zgrajena je bila pred dobrimi 8 desetletji in pa v zadnjem času sploh tako že, kot smo že tudi omenili, poleg pohodništva predstavlja pa svoj vrsten izziv zagotovo kolesarjem. Je najvišja cesta še vedno v Sloveniji, prepelje nas na Mangartsko sedlo na višino skor 2000 metrov. Glede na to, da je pa od leta 2020, zdaj bo že 2 leti zapornica, pa je tudi v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo za ceste, Triglavskim narodnim parkom in pa Posoškim razvojnim centrom Mangart razvojna zadruga tudi upravlja ali pa sodeluje pri urejanju prometnega režima na sami Mangartski cesti. Predvsem je pa tle novost ta, da je številčno omejeno število vozil, ki se lahko naenkrat nahaja na cesti, to je 90 in je to tono. Saj, če ne se pa tudi od lanskega leta, tako bo tudi letos in pa tudi v prihodnje, pa se bojo izvajali sezonski javni prevozi iz Loga pod Mangartom in pa tudi iz Bovca.
Tako, na ta način seveda želijo tudi v dolini Soče nekako razbremeniti ceste, pločevine, ne, seveda v poletnih mesecih.
Tako je, ja. In tudi spletnih straneh turizma doline Soče bodo na voljo tudi vsi javni prevozi oziroma vsi vozni redi.
Čez Mangarta skočiva nazaj v vodo, ki ste jo že prej omenili, da zaznamuje tudi vaš delček tu doline Alp. Kanjoning se tudi tu izvaja, ne?
Tako je. Za vse tiste obiskovalce, ki so morda željni bolj adrenalina, je v naši dolini na voljo ali adrenalin v zraku ali v vodi, se pravi, lahko poletite z Mangartskega sedla z jadralnim padalom v tandemu, kjer je tudi štartno mesto, samo pristajalno mesto je v Logu pod Mangartom, tudi označeno. Na vodi pa se lahko podate na avanturo, soteskarsko avanturo, na Fratarco oziroma Predelnico. Sta pa to tudi dva edina kanjona v Triglavskem narodnem parku, kjer je soteskanje dovoljeno. Malce bi pa izrazil ali pa izkoristil to priložnost, da bi omenil tudi to, da je v zadnjih letih se tudi to obisk precej povečal in je tudi v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, Ministrstvom za okolje in nami kot lokalno skupnostjo potekajo trenutno razgovori, da bi se v prihodnjih letih vzpostavil rezervacijski sistem. Na ta način bi številčno oziroma dnevne obiskovalce malce omejili, hkrati pa bi po dolgih letih, kar si prizadevamo, uredili tudi samo vstopno mesto, se pravi parkirišče, in pa tudi primerno uredili sanitarije kot garderobe, ki bi služile potem za soteskare kot za druge obiskovalce, in pa tudi v sodelovanju z občino Bovc. Zdaj v zadnjih dveh letih je pa v proračunu predvidena postavka za projektno dokumentacijo za Brv Fratrca, ki jo do sedaj po plazu 2000 žal ni več, tako da je zdaj tudi to nekako predvideno in bo vse skupaj zajeto v tem sklopu kompletne ureditve. Lahko rečemo, da kljub temu, ne, kolikor nas je številčno malo, nas je 90, lahko ponudimo sploh v poletnih mesecih, ko lahko vključimo tudi planinsko kočo na Mangartskem sedlu in pa na katere manjše obrate, lahko zagotovimo približno 170 do 180 ležišč. Tako da lahko še enkrat več obiskovalcev pri nas prespi. Lahko pa reči, da imamo tudi turistične ponudnike od hotela, dveh hostlov, več apartmajev, zasebnih sob, ekološko-turistično kmetijo in pa tudi v zadnjih dveh, treh letih pa smo odkrito lahko ponosni, čeprav se tega mogoče še trenutno ne zavedamo prav zadosti, pa imamo to srečo, da lahko v Logu pod Mangartom imamo restauracijo Mangart, ki jo uspešno vodita Tomaš in Juki Soudat.
Drugje v dolini Soče že nekoliko razmišljajo o tem, da bi omejili turizem tukaj. Tudi imate te probleme torej z množičnostjo?
Ja, lahko rečem, da imamo tri sezone, julij, avgust in pa zimo, če se malce pošalim. Dejansko občasno, sploh v teh poletnih mesecih, občasno prihaja do prenatrpanosti, predvsem zaradi prometa in pa same prometnice, ki se vije skozi vas, medtem ko lahko rečemo, da pa v novembru skoraj da spite na sami cesti. Mogoče je to malce v šali, malce zres, vendar to postane mogoče tudi včasih moteče, predvsem, ko se nekateri obiskovalci, kljub temu, da toplo vabljeni vsi in pa dobrodošli vsi, vendar pa jasno, da se tudi vsi primerno obnašajo s tem, da spoštujejo neke krajevne običaje, kot tudi neka javna pravila. S tem mislim predvsem na kakšno črno kampiranje ali pa prenočevanje. Tega zagotovo ne spodbujamo, vendar smo ljudje takšni in drugačni. Prav verjetno komplet no tega preprečiti ne bomo mogli, vendar pa moramo jasno da k temu stremeti. Pri tem nas pa zagotovo tudi podpira kot turizem doline Soče, sama občina in pa tudi lokalna skupnost. Tako da skupnimi močmi tudi turističnih ponudnikov, ki se tudi vsak po svoje trudi, verjamem, da bomo to zadevo tudi tako zapeljali, da bomo vsi mi in obiskovalci zadovoljni.
Takole, nekaj dela vas seveda še čaka. Log pod Mangartom je dobro znan tudi poznavalcem Prve svetovne vojne, sem vodi tudi pot miru. Tukaj se sicer niso bile bitke, je pa Log pod Mangartom imel neko drugo vlogo, bil je v bistvu zaledje fronte. Na fronto pa, oziroma na boje, na Rombonu tu spominja tudi lepo vojaško pokopališče s spomenikom. Ne?
Tako je, ja, kot ste omenil, v primerjavi z drugimi kraji na Bovškem Log pod Mangartom ni bil izseljen. Domačini so lahko ostali večinoma na svojih domovih, tudi večina moških ni bila upoklicanih v vojsko. Jasno, zaposleni so bili v rudniku svinca in cinka v Rablju, potrebe po svincu so bile visoke, tako da lahko rečemo, da je bil dejansko Log pod Mangartom v zaledju, neposrednjem zaledju Soške fronte, v spodnjem logu, kjer je zdajšnje smučišče, recimo je bila prehranska oskrba, barakarsko naselje, poljska kuhnja, medtem ko prav v vasi oficirske menze in podobno. V zgornjem logu, v bližini cerkve Svetega Štefana, pa je bila zagotovljena zdravstvena oskrba, Rdeč križ in pa oskrba ranjencev. Kot je prej povedal Ihor, je bila tudi v Logu pod Mangartom doslej prva mošeja v Sloveniji. Takoj po vojni je bila porušena. Ve se pa tudi, da so tudi same ustanke, ali pa, no, ne vem zdaj, če bi to povedal, kar je bilo.
V današnji pisanki še vedno govorimo s Petrom Mlekožem, predsednikom turističnega društva, tu v Logu pod Mangartom. Končala sva pri Bošnjaški mošeji, pri prvi takšni stavbi na slovenskem ozemlju. Tukaj se je odigralo nekaj ključnih, lahko celo rečemo, dogodkov prve svetovne vojne, tu na Soški fronti. Peter, torej velika, pomembna vloga je imel predor, ki je vodil v Rajbelski rudnik. Ne?
Tako je. Kljub temu, da je italijanska vojska imela stalen nadzor tako po dnevi kot po noči, z nevejskega sedla nad prelazom predel, kdaj bojo avstrijske enote prešle na Soško fronto, so se pa vse te enote v Rablju spustile s pomočjo rudniškega dvihala do rudniškega predora Štolna. Tam se natovorile na oskotirno železnico in prišle v Log pod Mangartom v našo dolino v neposredno zaledje Soške fronte. Od maja 1915 pa do oktobra 17 je na našo stran s pomočjo tega predora prišlo preko 470 tisoč avstro-ohrskih vojakov in pa preko 33 tisoč ton materijala. Te zadeve so vse dokumentirane, tako da je zadeva bila v pogonu praktično 24 ur na dan. Ko omenjamo pa že prvo svetovno vojno oziroma Soško fronto, pa žal ne moremo tudi mimo dejstva oziroma posledic vsakršne vojne, je pa tudi tu ta, da je v Logu pod Mangartom eno najbolj ohranjenih in tudi zame tudi eno najlepših vojaških pokopališč prve svetovne vojne. Posebno samega pokopališča je pa ta, da je postavljeno v štirih terasah. Nedvomno pa je svojo markantno podobo kaže s tem, da je približno nekje na sredini pokopališča postavljen večji spomenik, ki prikazuje pa dva avstro-ohrska vojaka, avstrijskega lovca in pa bošnjaka oziroma bosanskega vojaka z značilnim pokrivalom na glavi fesom, saj vemo tudi, da je v Logu pod Mangartom bila prva mošeja v času prve svetovne vojne.
Takole, če od prve svetovne vojne greva še nekoliko bolj v preteklost, Log pod Mangartom je gotovo bil pomembna vas zaradi ceste, ki je vodila na prelaz in seveda na italijansko stran. Veste, kakšno iskrico, drobtinico iz zgodovine vasi?
Ja, sama zgodovina, recimo kot ste omenil, nedvomno je sama prometna povezava, to je bila od nekdaj najbližja povezava med Sredozemjem pa ali pa Goriško in Koroško. Tukaj je bila že za časa Rimljanov rimska cesta. Sami prebivalci se skozi celotno zgodovino od nekdaj ukvarjali z rejo mlečne drobnice, planinskim pašništvom, nedvomno s samim vzdrževanjem predelske ceste. Nekaj je bilo tudi gozdarstva, lov je bil zelo pomemben, pa tudi krivolov za samo preživetje. Nedvomno pa je preživetje številnim generacijam omogočil rudnik svinca in cinka na italijanski strani. Ena od dejavnosti je bila pa tudi furmanstvo in verjetno prav zaradi furmanstva čez prelaz predel je bil razlog, da je prav zavetnik cerkve, farne cerkve v Logu pod Mangartom sveti Štefan, ki je zavetnik vozarjev in konarjev.
Ko govoriva o cerkvi svetega Štefana tu v Logu pod Mangartom, seveda ne moreva iti mimo tega, da jo je poslikal zelo znan slovenski slikar, seveda.
Tako je, to je bil slovenski impresionist Ivan Grohar s Sorice, za katerega pa pravijo, da tudi to smo kasneje izveli, da je bilo značilno, da je dejansko upodabljal resnične ljudi. Tako da lahko predvidevamo, da so na stropnih freskah upodobljeni nekdani prebivalci Loga pod Mangartom. Če ne pa v sami cerkvi svetega Štefana, mogoče za izpostaviti spomenik, sicer replika, original je ohranjen v Tolminskem muzeju, pa kip Madone iz leta 1490. In pa tudi v cerkvi se hrani razpelo, sicer delo domačina Franka Sklaudzera, ki živi v okolici Ogleja, predstavlja pa nekako spomenik vsem žrtvam plazu iz leta 2000.
Tako nedvomno vsem obiskovalcem torej priporočamo ogled najprej vojaškega pokopališča, potem pa tudi cerkve, če seveda niso navdušeni nad adrenalinskimi športi. Omenil si, da je slikar Ivan Grohar verjetno na freskah upodobil nekdanje prebivalce Loga pod Mangartom. Izkoristiva to priložnost, pa poskusiva spomniti na kakšnega od znanih Ložanov, vse je kdo tu rodil, ki se recimo zapisal v zgodovino.
Zagotovo, ime Loga pod Mangartom tako neposredno, posredno so v svet ponesli nekateri, med katerimi zagotovo lahko izpostavimo Mihala Štrukla, prvega slovenskega univerzitetnega profesorja gradbene stroke, ki je sicer živel in pa menil na Finskem, sicer pa se je rodil v Logu pod Mangartom, po domače pri Mostarju, ob strugi predelnice in že samo hišno ime pri Mostarju nam lahko pove, bil je dejansko strokovnjak za gradnjo številnih mostov, spisal je številne strokovne članke, predaval na fakulteti, bil je zlasti utemeljitelj železobetronskih konstrukcij, njegova sicer številna dela so bolj v Skandinaviji, medtem ko pa tle v bližini lahko njegova dela občudujemo zlasti pri kamnitem Solkanskem mostu, kjer je sodeloval, in pa pri gradni strešne konstrukcije južne železnice, kolodvoru v Trstu. Poleg njega je bil v logu pod Mangartom rojen Zorko Jelinčič, ustanovitelj protifašističnega gibanja Tiger 1901. Leta, zato ker je tudi oče je služboval v logu pod Mangartom v osnovni šoli, kasneje so se preselili potem v Baško Grapo, po njem pa lahko vemo, da se imenuje dom na Črni prsti. 1907. Leta je bila rojena Ida Kravanja, ali tudi umetniško ime Itarina, ena prvih slovenskih jugoslovanskih filmskih igralk, ki je po materi izvirala iz loga pod Mangartom, oče je bil iz Bovca, kasneje so se potem zaradi očetove službe preselili v Divačo, kjer je potem preživela mladost in pa nadaljevala svojo kariero, predvsem zlasti uspešno v nemem filmu. So pa ravno pred leti prišli na plano njeni rokopisi, njena pisma, kjer je dejansko opisovala počitnikovanje pri stari mami v logu pod Mangartom in podobno. Tako da lahko rečemo, da smo tudi preko nje log pod Mangartom ponesli v svet.
Takole, ogromno skriva ta vasica, nekaj, kar smo poznali, pa še marsikaj česar nismo. Igor, ja sem prej vprašal, kdaj je tu najlepše, se strinjaš z njegovim odgovorom, bi kaj dodal?
Prav tako je, zagotovo je tukaj zmeraj lepo, vsak dan, v vsakem letnem času, po dnevi in po noči.